Sekarang, sahabat Yunisia, bersama program Tasawuf. Tasawuf. Program membedah persoalan seputar perbuatan hati untuk mencapai insan yang sejati. Bersama Ustadz Dr. Ali Sadikin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita mensyukuri kenikmatan Allah yang telah kita terima, yang tidak ada batasnya, sehingga jika kita menghitungnya, kita pun tidak mampu. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kita, sehingga tidak ada satu detik pun di dalam kehidupan kita yang tidak dialiri oleh nikmat Allah. Oleh karena itu, kenikmatan-kenikmatan Allah yang tiada tara itu sudah seharusnya kita syukuri dengan kita pergunakan dan kita maksimalkan untuk mengabdi kepadanya, untuk menegakkan tugas kita sebagai khalifah Allah dalam hal menjalin hubungan baik dengan Allah dan sekaligus juga menjalin hubungan baik dengan sesama makhluk Allah. Dengan selalu mensyukuri nikmat Allah, maka sesuai dengan janji Allah, Allah akan meningkatkan, menambah kenikmatan yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, mensyukuri nikmat Allah adalah sebuah kewajiban yang jika tidak kita lakukan, maka kita termasuk orang yang kufur dan akan mendapatkan penderitaan di dalam kehidupan dunia maupun di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Rasul kita, teladan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan banyak ajaran keteladanan kehidupan, baik sebagai pribadi maupun sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, tidak ada teladan lain di dunia ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, kita akan kembali membahas kajian dalam ilmu tasawuf yang bertujuan agar kita senantiasa dekat dengan Allah melalui kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Karena kebaikan itu adalah jalan Allah, sehingga setiap kebaikan yang kita lakukan, sesungguhnya kita sedang mendekat kepada Allah. Maka semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Inilah taqarrub yang sebenarnya. Dan kebaikan itu bisa berbentuk ibadah, pengabdian, ketaatan, kepatuhan kita kepada Allah dengan ritual-ritual yang sudah ditentukannya atau yang disebut dengan ibadah mahdhah, maupun kebaikan yang dikategorikan sebagai ibadah ghairu mahdhah yang memiliki kemanfaatan sosial bagi makhluk-makhluk Allah. Salah satu kebaikan, salah satu sikap yang bisa menghantarkan kita untuk mendekat kepada Allah sehingga terjamin keselamatan dan kebahagiaan adalah sifat qanaah. Sifat qanaah bisa dianggap sebagai sebuah kebahagiaan sejati, a truly of happiness. Maka jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang sejati, sudah seharusnya kita memiliki sifat qanaah dan menerapkannya di dalam kehidupan keseharian kita. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, apa itu qanaah? Secara bahasa, qanaah bisa diartikan dengan merasa cukup. Merasa cukup terhadap nikmat Allah. Jadi apapun nikmat Allah yang diberikan kepada kita, berapapun ukurannya, apapun jenisnya, maka kita terima dan kita menganggapnya cukup, maka itulah disebut qanaah. Para ulama mendefinisikan bahwa qanaah adalah ridho terhadap ketetapan Allah, ridho terhadap takdir atau qada Allah, dan kemudian menerimanya dengan keyakinan bahwa apapun yang diberikan Allah adalah yang terbaik dan untuk kebaikan kita. Oleh karena itu, qanaah adalah sebuah sikap menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakannya, serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas atau kurang, atau merasa yakin bahwa apa yang diperoleh adalah kehendak Allah yang terbaik bagi makhluknya. Bahwa kewajiban kita adalah berusaha, berikhtiar, itu harus kita lakukan. Tetapi hasil dari ikhtiar kita, hasil dari pekerjaan kita, itu harus kita terima. Dan kita harus merasa cukup bahwa yang kita terima itu adalah yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Itulah qanaah. Maka kita bisa belajar qanaah sebenarnya pada makhluk-makhluk lain seperti binatang misalnya. Satu contoh, mungkin kita sering melihat ayam atau kambing. Ketika kita melihat ayam misalnya, dia menghampiri gabah yang dijemur oleh petani, maka ayam itu kemudian akan memakannya. Tetapi apakah ayam itu akan memakan semua gabah yang dijemur? Tentu tidak. Dia akan makan sampai dia merasa sudah cukup. Dan ketika dia sudah cukup, maka dia akan pergi. Dia tidak menghabiskan semua gabah yang dijemur, meskipun mungkin petani itu membiarkannya. Dan dia juga tidak akan membawa gabah itu bersamanya. Dia merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah saat itu. Nah, inilah sebuah pembelajaran qanaah dari makhluk Allah yang lain yang mestinya kita pelajari. Karena Allah tidak akan menciptakan makhluk apapun di dunia ini yang tidak bermanfaat. Semua ada manfaatnya. Mengapa ayam kemudian hanya memakan seperlunya dan tidak membawa sisanya? Ya karena dia yakin bahwa dia hanya mengambil apa yang diberikan Allah, dan dia juga yakin bahwa besok hari Allah sudah menyediakan rezeki baginya. Keyakinan itulah yang membuat ayam tidak perlu menghabiskan semua gabah yang tersedia dan tidak perlu membawa gabah yang tersisa untuk dibawa pulang. Tentu ini akan berbeda dengan kita. Ketika kita mendapatkan sebuah kekayaan misalnya, maka kita tentu akan membawa semuanya. Ketika kita mendapatkan makanan, mungkin kita akan makan sampai kenyang, dan jika tersisa, mungkin kita juga akan membawa pulang. Ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ayam tersebut. Nah, inilah satu contoh bagaimana perilaku qanaah kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, qanaah sebenarnya adalah ketika orang berpikir hari ini dan menerimanya, dan meyakini bahwa besok Allah sudah menyiapkan rizki bagi setiap hambanya. Oleh karena itu, dia tidak akan berpikir sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang tidak mungkin dia miliki semuanya. Sehingga dia hanya berpikir dan fokus pada apa yang diterimanya hari ini, apa yang ada pada dirinya, dan dia tidak berpikir apa yang tidak dia milikinya. Inilah sifat qanaah itu. Oleh karena itu, Ibnu Hazm sampai kemudian mengingatkan kita bahwa orang yang sempurna akalnya itu, menurut Ibnu Hazm ada tiga. Yang pertama adalah orang yang mengenal siapa dirinya. Yang kedua, orang yang bisa menjaga lisannya. Dan yang ketiga adalah orang yang puas terhadap nikmat Allah. Ini adalah ciri-ciri orang yang sehat atau sempurna akalnya. Jika kita tidak memiliki tiga ciri ini, berarti dalam pandangan Ibnu Hazm, akal kita tidak sehat dan tidak sempurna. Sehingga akal yang tidak sehat dan tidak sempurna tentu akan menyebabkan pandangan terhadap kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak sempurna juga. Sehingga kita lebih suka berkeluh kesah daripada bersyukur, karena kondisi akal kita sedang tidak sehat dan tidak sempurna. Mengenal siapa dirinya berarti kita harus mengenali diri kita, bahwa kita ini makhluk yang lemah, yang terbatas. Dan yang kuat itu hanya Sang Khalik, yang sempurna itu hanya Sang Khalik, yang maha kaya itu hanya Sang Khalik. Maka jika kita kemudian mengenali bahwa kita ini makhluk, jangan pernah kita bercita-cita menjadi khalik, karena itu akan membuat kita stres, akal kita menjadi tidak sehat. Menjaga lisannya, karena orang yang berakal sehat akan selalu mengucapkan sesuatu yang baik. Kalau dia mengucapkan sesuatu yang buruk atau menghasilkan keburukan, maka berarti ada yang tidak benar dengan akalnya. Dan yang ketiga, puas terhadap nikmat Allah. Ini berkenaan dengan sifat qanaah yang sedang kita bicarakan. Oleh karena itu, sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, qanaah adalah bagian dari sifat dan sikap yang harus kita terapkan untuk menjaga kesempurnaan akal kita. Bukankah akal itu satu-satunya yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain? Di dalam Al-Quran maupun hadis, banyak ayat-ayat yang sudah menjelaskan pentingnya kita memiliki sifat qanaah. Di dalam surat Hud ayat 6 misalnya, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah semua makhluk-makhluk kecil di dunia ini kecuali Allah sudah menyiapkan rizkinya. Kita mungkin sering melihat ketika ada orang memecah batu, memecah karang, lalu didapatkan di dalamnya ada seekor ulat kecil yang hidup, yang sehat. Maka dibayangkan bagaimana kemudian dia makan, bagaimana dia mengkonsumsi untuk tubuhnya. Dia hidup di dalam batu, dia hidup di dalam karang. Lalu dari mana rizkinya? Maka surat Hud ayat 6 ini, Allah menunjukkan rizki mereka itu disediakan oleh Allah. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah juga berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan Allah akan mencoba orang-orang dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, dengan meninggalnya saudara atau kerabatnya, dan juga dengan berkurangnya hasil panen. Semua ini adalah bagian dari cobaan-cobaan Allah. Dan di akhir Allah mengatakan wabashiris sabirin, dan berilah kabar kepada orang-orang yang sabar. Artinya bahwa ketakutan, kelaparan, berkurangnya harta, bahkan meninggalnya kerabat, ataupun gagalnya panen, itu semua harus disikapi dengan qanaah. Digambarkan bahwa orang-orang yang qanaah, orang-orang yang sabar di dalam menerima cobaan, akan mendapatkan kegembiraan. Di dalam hadis Rasulullah juga bersabda, Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima ata. sungguh beruntung orang yang tunduk kepada Allah, tunduk terhadap atau menerima terhadap rizki yang dicukupkan kepadanya, dan menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Di hadis yang lain, Rasulullah juga mengingatkan, undur ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fauqakum fa innahu ajdaru alla tajdaru ni'matallah. Lihatlah orang-orang yang di bawah kamu, dan jangan kamu melihat orang-orang yang di atasmu, karena yang demikian itu dengan selalu melihat ke bawah kepada orang-orang yang lebih di bawah kita dari sisi rizkinya, itu lebih pantas agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah. Jadi artinya, di dalam hal kekayaan, di dalam hal rizki, janganlah kita melihat orang-orang yang di atas kita yang rizkinya lebih banyak dari kita, karena itu akan membuat kita berkeluh kesah, akan membuat kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka Nabi menganjurkan, lihatlah orang-orang yang ada di bawahmu, orang-orang yang lebih miskin dari kita, yang lebih kurang dari kita, maka kemudian akan menumbuhkan sikap atau perasaan bersyukur kepada Allah. Kemudian Rasulullah juga menggambarkan bahwa laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang disebut dengan kaya itu bukan karena banyaknya harta yang dimiliki, tetapi yang disebut kaya adalah banyaknya atau kaya hati. Tentu ini perumpamaan yang sangat mendalam, karena ini sekaligus juga mematahkan beberapa pendapat masyarakat bahwa yang disebut orang kaya itu adalah orang yang memiliki banyak harta. Sedangkan Rasul di dalam hadisnya tadi menyebutkan bahwa yang disebut kaya itu adalah orang yang kaya hati. Orang yang kaya hati itu diibaratkan orang yang memiliki hati yang banyak, hati yang luas, sehingga ketika hatinya disakiti, maka dia kemudian tidak langsung sakit hati. Jika dia mendapatkan penderitaan atau kekecewaan, dia tidak langsung berkeluh kesah, karena luasnya hati yang dia miliki. Tentu kita juga sering melihat di dalam realitas masyarakat kita, banyak orang-orang yang memiliki kelebihan harta, tetapi dia tidak menemukan kebahagiaan. Bahkan yang paling parah adalah banyak orang yang memiliki banyak harta tetapi tidak bisa menikmati harta kekayaannya itu. Yang paling gampang dicontohkan adalah banyak orang yang memiliki kemampuan untuk membeli makanan yang enak, yang lezat, tapi justru mereka tidak boleh memakan makanan-makanan yang enak dan lezat itu. Nah, tentu saja ini sudah membuktikan bahwa sesungguhnya kekayaan bukanlah ukuran dari kebahagiaan, tapi kelapangan hati itulah ukuran kebahagiaan yang sejati. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda bahwa nikmat terbesar pada diri seseorang adalah ketika dia mendapatkan rasa aman di rumahnya. Artinya keluarganya, anak dan istrinya, saudara-saudaranya berada dalam keamanan, kemudian sehat badannya dan memiliki makanan pokok pada hari itu. Nah, ini yang harus kita pahami dan harus kita praktikkan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasa kekurangan karena kita berpikir sesuatu yang tidak ada atau belum ada pada diri kita. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, mengapa sifat qanaah ini perlu kita miliki? Paling tidak ada dua fungsi dari sifat qanaah di dalam kehidupan keseharian kita. Yang pertama adalah sifat qanaah bisa menjadi stabilisator yang menstabilkan pikiran dan hati kita agar tidak naik turun melihat kondisi di luar kita. Seringkali mungkin di dalam rumah hati kita tenang, begitu ketika kita keluar rumah, melihat kondisi tetangga kita, melihat kondisi orang-orang di sekitar kita, bisa jadi akan menyebabkan hati kita menjadi tidak tenang. Karena apa? karena kita melihat orang lain memiliki sesuatu yang melebihi apa yang kita miliki. Maka sifat qanaah itu bisa kita jadikan sebagai stabilisator. Ketika kita memandang tetangga kita, saudara kita, atau orang-orang di sekitar kita memiliki sesuatu yang lebih dari kita, maka sifat qanaah itu menjadi peredamnya. Karena kita yakini bahwa yang diberikan Allah, yang dikaruniakan Allah kepada kita itu yang terbaik dan itu sudah cukup bagi kita. Maka dampaknya adalah ketika kita memiliki sifat qanaah, kita menjadi lapang dada. Hati kita menjadi tentram. Kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki dan kemudian kita bebas dari keserakahan. Karena seringkali orang yang melihat harta yang dimiliki saudaranya justru menimbulkan kejahatan di dalam dirinya. Tetapi kalau kita memiliki sifat qanaah, maka kita bisa terhindar dari keserakahan tersebut. Yang kedua, bahwa qanaah itu bisa menjadi dinamisator, yaitu mendinamiskan kekuatan batin kita untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan hidup dengan hanya bergantung kepada Allah. Jadi karena sifat merasa yakin akan nikmat Allah, maka kita kemudian selalu dinamis hidup. Kita selalu terpacu untuk meningkatkan ikhtiar kita. Kita selalu ingin meraih kebahagiaan kita dengan hanya bertumpu pada ridho Allah. Oleh karena itu, qanaah menjadi sangat penting untuk mengarahkan kehidupan kita ini. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, lalu bagaimana seharusnya kita menerapkan sifat-sifat qanaah ini dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan kehidupan kita berakhir pada kebahagiaan yang sejati. Yang pertama, yaitu dengan cara kita giat bekerja untuk meraih hasil yang terbaik. Orang yang qanaah selalu yakin bahwa Allah sudah mencukupi kehidupannya. Dia juga sudah merasa cukup dengan apa yang dia milikinya, karena semua dianggapnya sebagai nikmat terbaik yang diberikan Allah kepada dirinya. Maka kemudian dia berusaha mensyukurinya dengan cara giat bekerja, selalu ingin meraih yang terbaik. Hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Sehingga sikap giat bekerja ini kemudian menimbulkan sikap optimis. Jadi dia selalu optimis bahwa Allah akan selalu menambah rizkinya, karena dia yakin bahwa rizki yang sudah diterima, disyukurinya, itu dijanjikan oleh Allah akan dilipatgandakan. Maka dia selalu optimis. Karena di dalam qanaah sebenarnya ada ikhtiar. Sehingga orang yang qanaah adalah orang yang selalu fokus pada ikhtiar yang terbaik. Kita melihat di dalam kehidupan kita, orang yang bekerja itu punya orientasi yang berbeda. Ada yang berorientasi pada proses, ada yang berorientasi pada hasil. Ini tentu sesuatu yang bisa berbeda hasilnya. Bukan dari sisi kuantitasnya, berapa pendapatan yang dia berikan, tetapi lebih pada kualitas hasil kerjanya yang di dalam bahasa agama disebut dengan keberkahan. Orang yang qanaah itu orang yang fokus pada proses yang baik. Sehingga di dalam bekerja, dia selalu menjaga setiap jengkal, setiap langkah pekerjaannya itu harus selalu baik. Baik dalam arti memenuhi aturan yang ada sesuai dengan bidang pekerjaannya, dan juga tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan. Satu contoh misalnya, orang yang kerja kantoran atau kerja pabrik, dia harus masuk 7:30, pulang 4:00, maka dia akan membaikkan proses pekerjaannya itu dari 7:30 sampai 4:00 sesuai dengan aturan-aturan di dalam pekerjaannya. dia tidak akan melakukan hal-hal yang bisa mengotori atau merusak kebaikan prosesnya, meskipun mungkin pimpinannya tidak tahu. Artinya, selama jam kerja tersebut, dia akan melakukan pekerjaan yang sudah dia sanggupi, dilihat atau tidak dilihat oleh pimpinannya, dipuji atau tidak dipuji oleh rekan sekerjanya. Karena bagi dia adalah baiknya proses itu menjadi fokusnya. Tetapi di sisi yang lain, seringkali kita melihat orang yang fokus pada hasil, sehingga mereka kadang-kadang melupakan proses itu. Yang penting hasilnya baik, yang penting tiap bulan gajian. Tapi dia tidak pernah berpikir apakah selama menjalankan proses pekerjanya itu dilakukan dengan cara-cara yang baik. Maka seringkali kita melihat ada orang dengan golongan yang sama, dengan pekerjaan yang sama, bahkan dengan gaji yang sama, tapi nilai kehidupannya bisa berbeda. Maka disinilah sebenarnya qanaah itu bertujuan untuk membuat hidup menjadi berkualitas, yang dalam bahasa agama kita hidup dengan penuh keberkahan, sehingga dia akan selalu menjaga agar semua penghasilan yang dia terimanya adalah halal, dan kehalalan itu terletak pada proses di dalam bekerjanya itu. Yang kedua, yang termasuk juga cara kita menerapkan sifat qanaah adalah tidak mudah kecewa ketika kita gagal, sehingga kita bisa terhindar dari sikap putus asa. Orang yang qanaah selalu menganggap bahwa kegagalan adalah latihan kesabaran dari Allah, sekaligus isyarat untuk meningkatkan kreativitas di dalam berikhtiar. Ya, kalau kita tidak memiliki sifat qanaah, maka begitu kita mendapatkan hasil yang tidak seperti kita inginkan, kita langsung kecewa. Tetapi orang yang qanaah akan selalu menganggap bahwa ketidakberhasilannya itu sudah dikehendaki oleh Allah, sehingga dia kemudian bersabar dan kemudian berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah sudah memberikan atau menyediakan pilihan lain yang lebih baik dari apa yang tidak diterimanya itu. Kemudian penerapan yang lain adalah kita harus selalu bersyukur atas hasil usaha yang kita raih, sehingga akan menimbulkan atau menumbuhkan sikap ikhlas di dalam setiap menjalankan pekerjaan. Jadi ikhlas di dalam bekerja itu sebenarnya dapat dikategorikan sebagai bekerja secara profesional. Orang yang profesional di dalam bekerja adalah orang yang mengerjakan pekerjaan itu dengan ikhlas, yaitu dengan selalu melakukannya dengan proses yang baik, sehingga hasilnya pasti juga akan baik. Karena Allah sebagai penentu hasil dari setiap ikhtiar kita akan melihat apakah di dalam proses berikhtiar kita itu dipenuhi dengan kebaikan atau keburukan. Maka proses yang baik akan menentukan hasil yang baik pula. Kemudian juga kita tidak iri dengan keberhasilan orang lain dan selalu positive thinking dan yakin bahwa semua sudah sesuai dengan kehendaknya. Kita akan selalu melihat bahwa di dalam hidup itu penuh dinamika. Keadilan Allah adalah dengan memberikan kepada makhluknya sesuai dengan apa yang diupayakannya, bukan berarti memberikan kepada semua makhluk dengan porsi yang sama. Itulah keadilan Allah yang harus dipahami, yang bisa menumbuhkan sifat qanaah, sehingga ketika ada orang lain yang berhasil, yang memiliki kelebihan, yang memiliki sesuatu yang lebih dari yang kita miliki, maka kita harus berpositive thinking. Orang yang qanaah harus kemudian berhusnudzon bahwa inilah keadilan Tuhan, bahwa apa yang diberikan kepada dia kemudian diterima dengan rela, dengan penuh keridhaan. Dan yang terakhir, bahwa dengan bersifat qanaah kita juga dapat melatih hidup sederhana, tidak rakus dan tidak tamak. Maka qanaah harus diposisikan sebagai obat penyakit hati. Ketamakan, kesombongan, bakhil itu adalah penyakit-penyakit hati yang hanya bisa dihapus dengan sifat qanaah. Maka qanaah bukan berarti kita hidup miskin. Tetapi orang yang qanaah sebagaimana yang disebutkan oleh hadis adalah orang yang kaya. Tetapi dia tidak pernah menumpuk kekayaan. Maka disinilah kita kemudian bisa memahami bahwa orang yang qanaah adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Karena kelapangan hatinya, keridoannya atas semua nikmat Allah menjadikan hidupnya dipenuhi dengan ketentraman, dipenuhi dengan kebahagiaan. Karena dia selalu berpikir untuk bagaimana mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya dan tidak pernah berpikir tentang nikmat orang lain yang diterimanya. Oleh karena itu, penting bagi kita bahwa kita semua tentu saja ingin hidup dalam kondisi bahagia di dunia dan di akhirat. Dan Allah sudah menunjukkan jalan itu dengan cara kita memiliki sifat qanaah. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, demikianlah pembicaraan kita tentang sifat qanaah. Semoga ini menjadi satu kunci bagi kita untuk meraih kebahagiaan yang sejati. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tasawuf bersama Ustadz Dr. Ali Sadikin. Semoga bermanfaat.
Radio Unisia, Radio Media Umat. Media Umat.